образа му шеби, а третиот вече...
Njërin aeroplan i kemi këtu dhe dy të tjerët, presim që sa më shpejt të arrijnë, ndoshta edhe brenda 10 ditave, pasi ndodhi në servisim të rregullt të vjetor. Por ne kemi edhe mungesë të pilotave, kështu që si drejtori u drejtuam edhe qeverisë për gjetjen e një zgjidhje të përhershme. Çdo aeroplan duhet të ketë të paktën 3 pilot, apo 9 gjithsej, dhe ne për momentin kemi vetëm se 4 pilot, thotë Bekim Maksuti, drejtori i drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Por Stojan Çangelov nga Qendra për Menaxhim e Krizat thotë se institucionet janë të gatshme të përballen me fatkeqësit natyrore.
No za razlika od prethodnite godini, smetam dhe kova godina sme ushte po podgotveni.
Për dalim nga vitet e më parshme, mendoj se këtë vit jemi më shumë të përgatitur, pasi në dispozicion kemi resurse që mund t'i dërgojmë kudo që mund të ketë nevoj. Kemi më shumë se 800 zjarfikës profesionist që janë të shpërndarë në për komunat e vendit. Kemi edhe 170 zjarfikës vullnetar, kemi 60 automjete me pompa për shuarjen e zjarrit, kemi edhe 40 të tjera që nuk kanë pompa, por që mund të dërgojnë ujë në zonat e krizës, thot Angelov. Në Maqedoninë e Veriut ka 34 njësi zjarfikëse me gjithsej 284 automjete dhe gjysma e tyre janë më të vjetra se 30 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
6 dronë janë rrëzuar nga mbrojtja aerore e Ukrainës mbi qytetin Kryvyi Rih në jug të Ukrainës, thanë autoritetet. Po sipas autoriteteve u raportua se këto sulme kanë shkaktuar dëmë dhe lëndime. E dëgjojmë me detajet e fundit nga lufta në Ukrainë, Dorontina Baliun.
Disa rajonet të Ukrainës lëshuan alarmet për sulme ajrore në orët e para të mëngjesit të 14 korikut, pasi Rusia lëshoi një rund të ri sulmesh me dron të prodhuar nga Irani. Zyrtarët rajonale raportuan se këto sulme shkaktuan dëme dhe lëndime. 6 dron u rrëzuan nga mbrojtja ajrore e Ukrainës mbi qytetin Kryvyi Rih në rajonin Dnipropetrovsk në jug të Ukrainës, tha guvernatori rajonal Serhi Lisak në Telegram. Megjithatë nuk ishte e mundur të shkatrroheshin të gjithë dronët dhe një kompani e shërbimeve. U dëmtua në Kryvyi Rih, shkroi Lisak. Ai shtoi se një kompani lokale e transportit dhe disa ndërtesa u dëmtuan gjithashtu, ndërsa u shkatruan pajisje speciale industriale. Një burr 56 vjeçar pësoi lëndime të lehta, tha Lisak. Kreu i Këshillit të Mbrojtjes së Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, tha në Telegram se pavarësisht dëmeve, shërbimet komunale në qytet po punojnë. Mbrojtja ajrore e Ukrainës tha se ka rrëzuar 16 nga 17 dronët e prodhuar nga Irani, të përdorura nga Rusia në rundin e fundit të sulmit. Dita e katërt radhazi e sulmeve ruse me dron erdhi një ditë pasi të paktën 2 persona u vranë, disa u plagosën dhe u shkaktuan dëme materiale në Kiev dhe në rajonet e tjera të Ukrainës. Në fushbetej, shtabi i përgjithshëm i ushtrisë ukrainase tha se trupat e saj zhvilluan 30 beteja luftarake gjatë 24 orëve të fundit në rajonin lindor të Donjeckut. Armiku vazhdon të i përqëndroj për pjeket e veta kryesore sulmuese drejt Kipinjanskit, Limanit, Bahmutit, Avdivkas dhe Marinkas. Betejat e ashpra po vazhdojnë, tha shtabi përgjithshëm në raportin ditor. Ndërku Pentagoni tha më 13 korek se grupi mercenar Wagner, antarët e të cilit kanë luftuar në disa nga betejat më të ashpra dhe më të përgjakshme në zonën e Bahmutit, nuk po merë pjesë në operacionet ushtarake në Ukrainë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kreu i delegacionit belg në Asamblen Parlamentare të Organizatës së Traktatit të Atlantikut Verior, Theo Franken, ka thënë se Belgjika është pro antarësimit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s si antare e asociuar. Franken, bashkë me një delegacion nga Parlamenti Federal i Belgjikës, u takua sot me delegacionin e Kuvendit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të NATO-s. Kosova mund dhe duhet të jetë antare asociuar e Asambles Parlamentare të NATO-s, ky do të ishte një hap i mirë integrimit. Asambleja Parlamentare NATO-s e ka të rëndësishme ta diskutojë stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor dhe kjo mbetet prioritet për ne, tha ai në një konferencë për media pas takimit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se zyrtarët policor janë bërë cak i sulmeve të njëpasnjëshme në veri të vendit, zonë që ai tha më herët ka qenë zonë Eratis për bandat kriminale të udhëhequra nga Beogradi. Pikrisht për shkak të këtij aktiviteti të shtuar policor dhe në atë zonë ka pasur sulme të njëpasnjëshme ndaj zyrtarëve tan, nga të cilat 25 zyrtar janë lënduar lehtë, një është plagosur dhe një ndodhet aktualisht në trajtim mjekësor pas lëndimeve që kishte marrë në aksionin e kriminalit Famke Qëllune, ka thënë Kurti gjatë ceremonisë diplomimit të gjeneratës së 58 të policisë së Kosovës. Policia e Kosovës i ka bastisur dy lokacione pronat e dy personave të dyshuar, FM dhe HM, ku e ka sekuestruar një shumë të konsiderueshme të parave, njoftoi Prokuroria Speciale e Kosovës sot. Mediat lokale në Kosovë raportojnë se pronat e bastisura janë te Faruk Mujes, kryeshefi i Berlepencit, dhe Hysen Muziluka, i këshilltari i Ministrit të Bujqësisë Faton Peci. Prokuroria Speciale njoftoi se gjatë bastisjes në njërin lokacion, ndër të tjera është dëgjetur dhe sekuestruar shuma e të hollave prej 60.000 eurosh. Prokuroria Speciale shtoi se lidhur me këtë rast në muajin maj të vitit 2022 kishte pranuar informacione rreth dyshimeve për keqpërdorim të pozitës dhe autorizimit zyrtar nga dy persona, në atë kohë pjesë e strukturave udhëheqëse në komunën e Mitrovicës së Jugut. Prokuroria në fillim të këtij muaji ndaj dy të dyshuarve ishte ngritur kallëzim për keqpërdorim të detyrës apo autorizimit zyrtar. Kuvendi i Shqipërisë ka hapur rrugën për arrestimin e ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Gjatë seancës plenare 117 deputetë mbështetën kërkesën e prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit për arrestimin e Ahmetaj dhe lejimin e kontrollit të banesës së tij. Nga 120 deputetë të pranishëm në kohën e votimit, 3 deputetë abstenuan. Spark e akuzon Ahmetajn për korrupsion, pastrim parash dhe mosdeklarim të pasurisë. Në seancën plenare u lexuan raportet që janë përgatitur nga përfaqësuesit e opozitës dhe ata në pushtet për rastin e Ahmetaj. Pandemia COVID-19, kriza e kostos së jetesës dhe lufta në Ukrainë ka shtyrë 165 milion njerëz në varfëri, që nga viti 2020 u thanë në një raport të publikuar me 13 korrik nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. UKB-ja bëri thirrje që të shqyrtohet mundësia e një pauze në shlyerjen e borxhit për vendet në zhvillim. Për shkak të këtyre krizave, 75 milion njerëz mendohet se kanë rënë në varfëri ekstreme gjatë periudhës kohore 2020-2023. Varfëri ekstreme cilësohet kur një person jeton më pak se 2.15 dollar në ditë. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra përgatitur për këtë emision. Ju falenderoj për vëmendje. Bashkë miru dëgjofshim.